granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto.
Nun estas la Esperanto elsendo de la 15 de decembro 2008.
Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Yes, nun estas la Esperanto elsendo de la 15 de decembro 2008. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande. Bonvenon al nia elsendo. Yes, lundo la 15 de decembro, la naskiĝtago de la kreinto de la lingvo Esperanto, doktoro Ludovic Zamenhof. Kiel bona dato, ĉu? Kaj en la programo ni kantas la himnon La Espero, estas taŭga por hodiaŭ. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon, kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Lasu farkas saluton de mi.
Saluton de Carlo.
Kai bone. Laszlo faris la panelon. Es es bona teknikisto.
Oh.
Kai Les, kiel vi legos hodiaŭ?
Oh, vi legos tri artikoloj.
Bone.
El monato. Unu flugu la flegistoj de Horiasuo, kai la dua ankaŭ el monato. Tabaco, tabua de Eugeni Georgiev, kaj la tria el monato ankaŭ memorante Minton de Bardil Selimi.
Memorante Minton,
yes.
Interesa. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el monato. La unua artikolo estas pri multkultureco de Gerrit Vermeulen. Kaj la dua artikolo estas pri la centjara UEA de retinformo gazetaraj komunikaj kaj de UEA.
Bone, bone, dankon. Jes, do mi legos unu artikolon el Afrika gazeto. Kaj ankaŭ mi prezentos mian festparoladon, kion mi prezentis sabaton. Ĉar sabaton Jenny kaj mi invitis amikojn, esperantistojn, najbarojn al nia domo por festi du aferoj. Unu estas la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj kaj ankaŭ kompreneble la naskiĝtago de Zamenhof. Dekses personoj ĉeestis kaj ni ĝuis la okazon spite de la pluvo. Kaj Les, kaj vi, Carlo, ankaŭ vi iris en sabato vespero,
yes? Ni festis la Victoria Esperanto Federacio, havis la naskiĝfesto je la dektria lasta sabato. Ni rememoris de Ludovic Zamenhof, ni kantis, teatrumis, ĝenerale la vespero estis ege agrabla kaj bona, ĉirkaŭ 10 personoj partoprenis.
Kai bona mangiaggio.
Yes, ni kun portis kelkai specialain mangiaggio.
Bone, bone, bone. Bone, na ankaŭ hodiaŭ mi organizis la muzikon kaj hodiaŭ vi aŭdas de la koro de Assorti. Assorti estas litovia grupo, ludas tre interesan muzikon kaj vi aŭdas du kantojn. Uno fakte estas la espero. Estas interesa aranĝo. Assorti en la koro kantu kone kaj ankaŭ Tarsicio Lima kiu estas fama kantisto el Brazilo kaj ankaŭ de Akordo, Nederlanda grupo. Kai ili havas la kordon Kristnaska kordo do devas aŭdi muzikon de Kristnasko ĉu sed unue parto de nova relativa nova kordo de Kaito Nederlanda fama Nederlanda grupo kaj la kordo estas nomata Lokomotivo Rulu Nun kaj tre interesa la kantojn havas rilatojn al la ideo de lokomotiva vojaĝojn do ni aŭdu Fajfu jen la vivo de Kaito.
Locomotivo, che la sgia perspectivo, che rapida sur la relo, giusta la horta veloi. Fai pasmire la conductoro, pro tecnico della motoro, amas liam cun fascino, ti un curun la maschino. Fai pos voyaggianto e laude pro la conforto, cae applaude, potendigas ciui homoi, trai non ci estat si domoi. Fai fu, fai fu sur la voia, pro daiezzo tu malgioia, fai fu. Io canto nella vita. Tempo tro rapide passas mal novigio, ruston lasas pli oftigas la riparoi, sed giu vere gravas knaroi. Vagonaro plu fieras, esce foie, ci suferas, tion sentas machinisto, iu flegas cun persisto. Se publico nun plentadas, compagnion gi persvadas, foci antiquajon prenum, che ci au fervoia strenum. Sur la voia, proveienza tu malgioia, fai fu, fai fu, fai fu sen motivo, fio canto nella vita. Fai pas la locomotivo, lastan foion en activo, estas gi tro mal moderna, gia stato tre consterna. Fai pas triste la conductoro, chiu longe en memoro, tenos tiu in cundeturon, chiel granda in vi plesuroin. Fai pas nun prilli ai sentoi, homoi chiu i senatentoi, jetas cion en forgesson, salutante nur progresson. Fai fu, fai fu sur la voia, pro gaiezza tu mal gioia, fai fu, fai fu, fai fu sem motivo, io canto nien la vita.
Do estis la bella canto, la Kaito grupo cantis Faifu Ien la Vivo, de Lokomotivo Rulu, el compact disco. Nun el monato. Unu flegu la flegistoin. Vivas en Japanio multae maljunuloi, kai du furoras la maljuna industrio. Construata estis ciam pli da maljuneleioi, ai kiui universitatoi, kai aliai lerneioi sendas diplomitain prisorgistoin. Tamen, pro severai laborcondicioi kai malaltai salaroi, tiui balda ucesas tia labori. Laudire existas en Japanujo 200.000 diplomitoi ne plu laborantai en la sektoro. Por solvi la mancon de prisorgistoi, registaro decidis importi helpanton en Indonezio. La unuiai 200 venis al Japanujo en augusto. Ili ciui jam qualifigis kiel flegistoi. En Japanujo ili lernos dum duonjaro la japanan lingvon kaj kulturon. Poste ili eclaboros en hospitaloi cal maljuneluioi. Por esti agnoscatai en Japanujo kiel flegistoi, ili devas en 3 jaroi successi en ŝtata ekzameno, en 4 jaroi por farigi prisorgisto. Se ili malsuccesos, ili devas reveni al sia heimlando. Japanujo consentis accepti 400 flegistoi kaj 600 prisorgistoin. Tamen, fakte la venintoj estis ege malpli multaj ol la celnombro. Ne ĉiuj organizaĵoj en Japanujo subtenas la iniciaton. La asocio de prizorgistoj opinias, ke Japanujo ne dependu de eksterlandanoj pri maljunul prizorgo, ĉar malfacilos akcepti homoj el malsamaj kulturoj. Ancau, la asocio de flegistoi contravas opiniante che la unua tasco del registaro estu arrangi bonae labor condicion por japanae flegistoi ca prisorgistoi. Gi dubas, ciu exterlandanoi povos bone compreni la delicatae esprimoi de pacientoi? Male, la asocio de maljunuleioi aprobas la projekton. Gi esperas, che se la exterlandae prisorgistoi estos glate acceptatai, cae se venos pliai novuloi el Indonesio. Tiel solvigios la problemo de prisorgisto manco, tamen se oni credas che exterlandanoi ne povos adaptigi alla japanae circunstanzoi, tio estas antau iugio, cion japanoi ofte emas havi, sed aliflanke estas espero tro optimisma, che venos el Indonesio kaj aliaj landoj pli da homoj por prizorgi japanaj maljunulujoj, ĉar la bazaj kondiĉoj por tiuj laboristoj estas malbonaj. Krome, Japanujo havas pli malfavoran kondiĉoj por eksterlandaj laboristoj ol aliaj landoj kiel Kanado, Israelo, Britujo kaj Kuvajto, kiuj multe akceptas eksterlandanojn. En Japanujo malhelpas la lingvoproblemo trapasi fakajn ekzamenojn post 3 aŭ 4 jaroj en fremda lingvo neniel facilas. Laudire, filipinae virinoi directas sin al Canado, kie ili sen probleme povas uzi la anglan, kai kie la Canada registaro proponas bonan trenadon por akiri kvalifikojn kaj kune la raiton tie civitanigi. Male, en Japanujo tial ne surprizas, ke multaj kapablaj homoj preferas iri al Canado kaj aliaj landoj. La unua tasko de la japana registaro estas aranĝi kaj garantii pli bonajn kondiĉojn por instigi japanaj prizorgistojn de nove labori en sektoro, por kiu ili trejniĝis, sen tio trudi severan laboron kun malalta salajro al eksterlandanon apenaŭ permeseblas de horio Jesuo.
Sed estas interesa solvo havi Esperanto,
yes?
Yes, yes. Existas multaj vortlibroj pri medicino en Esperanto.
Yes.
Yeah, dankon, Les.
Ne, dankine.
No, mia vico. Sed mi unue sendas bondezirojn al mia edzino Jenny. Ŝi estas en la hospitalo hodiaŭ por nur por ekzameno, so. They send us Bondizero and Alshi. Nun, Sabaton, la presenta Sabaton, mi preparis kai prelegis fest paroladon. Mia titolo estas Esperantai valoroi, kai mi pensis pri la relato inter la Esperanto movado kai ankaŭ la homaj rajtoj. Kai eble tiu ligo estas interesa por vi. Okay. Kutime ni esperantistoj disvastigas Esperanton kiel plej efektiva internacia lingvo. Ni klarigas la facilaĵon de la lernado de la lingvo, la simplajn regulojn, la regulecon de la gramatiko kaj tiel plu. Mi ne kontraŭas pri ili. Sed existas alia flanco de la lernado de Esperanto, la valoroi, kiu estas la fundamenta bazo de la originala Zamenhofa ideo, nome la spirito de tolerema kunigio kun aliai homoi. Estas la interna ideo de Esperantismo, kaj li nomas ĝin homaranismo. Homarano signifas membro de la homa raso. Tre impona ideo. Fakte, ĝi similas al la ideo de homaj rajtoj. En lia adreso al la 1906 Geneva Kongreso li diris: mi alvenis de lando kie nun milionoj da homoj havas grandegan lukton pri sia libereco, pri la plej elementa homa libereco, pri la rajtoj de homoj. Eble vi scias, ke mi estas profesoro pri edukado, kaj mi scias, ke la lernado kaj la instruado de la du flankoj de Esperanto estas ege malsimilaj. Mi opinias, ke tiu fakto ne estas sufiĉe sciata de multaj esperantistoj. Kaj mi deziras klarigi tiun situacion kaj montri al vi, ke ni povus plibonigi la lernadon de esperantaj valoroj. Mi trovis ideojn en libro Originala Verkaro de Zamenhof, kiu estas kolekto de vortoj, artikoloj kaj tiel plu de Zamenhof mem. Pri ekzemple pri la unua internacia kongreso, kiu okazis en 1905, Zamenhof skribis tiujn vortojn sub la titolo Pri la kongreso. Plej interesa por mi estas, ke li klare scias, ke ĉiuj devas disvastigi ne nur la gramatikon, sed ankaŭ la valorojn en la lingva movado. Li scias, ke necesas konstrui kuniĝan Esperantan grupon, ne nur paroli pri la lingvo mem. Do, mi legos parton de la teksto. La kongreso alproksimiĝas. Ĝi estas sendube unu el la plej gravaj momentoj en la historio de nia afero, ĉar ĝi estas nia unua oficiala prezentiĝo al la tuta mondo. Se la kongreso estas bone aranĝita, ĝi altiros al ni la okulojn de la tuta mondo, ĝi faros sur la mondo pli grandan kaj pli daŭran impreson ol ĉia nia teoria admonado. Seca admonado kai filosofado, se gi ec estas la plei logica kai convinca, lasas la mondon mal varma. Oni auscultas, oni dubas, oni eble ec diras, bone, sed tui oni forgesas, kai cio estas finita. Sed granda soleno, kiu penetras en la coroin de la homoi per la sentoi, per sen conscienza potenso impreso, altiras forte, cae ne facili, elvisigas el la memoro. Do la activadoi de la partoprenantoi ancao sendas messagioin alla mondo, char ili montras la valoroin per la condutoi de la partoprenantoi. Oni ne successas leni au instrui pri valoroi per nur paroladi pri ili. Valoroi estas essence pri via electoi de agoi, preferoi, modoi de condutoi inter homoi, ca til plu. Refoie mi legos alian parton de la texto. Sed la plei grava cion ni ciui devas comporti cun ni alla congresso estas pazzo cae reciproca amo cae tolere mezzo. Se ni desiras che nia congresso ne faru fiascon, ni devas antau cio aperi alla congresso ciui ciel fratoi, entusiasme cae sindone ligitai per unu amata ideo, ciu devas esti por ni almenau en la tagoi della congresso pli sancta ol ciui diversai personae ambitioi, calculoi, capricioi au opinioi. Tie vi povas clare audi pri la valoroi ciuin Zamenhof creeris esti en la usado della internazia lingvo, nome pazzo, cae reciproca amo, cae toleremezzo. Ne nur pri la valoroi, sed ancao pri la signifo de montri tiuin valoroin per nia conduto. Do ciel ni povas leni la valoroin en la internazia lingvo? Li comprenas che ne estas per nur votoi. Eble per tiu voio oni lernas pli pri Esperanto, sed por leni valoroin oni bezonas exemploin de condutoi, electoi, modeloi de homoi, cae til plu. Fine ciuin lezionoin ni povas leni el ci tiu racconteto cae analiso. Se ni, esperantistoi, desiras influi aliaen en nia mondo pri la interna ideo de Esperanto, justezo, toleremo, cae til plu, ni devas fari pli ol nur paroli pri tia ideo, gi estes nec sufficia, nec tauga. Plei impona estes montri, che la Esperanto comunumo estas bona exemplo de agi per tiai valoroi. Ni devas montri per niai condutoi, uno al alia, che pazzo cae reciproca amo cae tolere mezzo estas ie la coro de nia Esperantezzo. Ne sufficias nur paroli la lingvon. Ni devas vivi la valoroin. Do,
yes.
Ien mia parolaro.
Yes, this is bella.
Doni, dankon. Kai nun, ni, estes tauga, audi la espero. Do, estes della codo de assorti, cantu cune, kai estes iam malsimila o la liai versioi de la espero. Do, vi povas canti cun assorti nun.
En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, non de loco flugu giai loco, ne ali glavo sangon soi fanta, gile homan tiras fani. La monde eterna militanta, ci promessa sanctan harmonion. Sub la sancta signo dell'espero, collectigias pazza i batala. Rapide cresca la fero per lavoro della esperantoi forte staras muroi degli aroi inter la popoloi dividitai senti saltos la abstinai baroi per la santa amo disbati. Bye. neutrala lingua fundamenta comprenante unu la aliam la popoloi faros sen consento unu grandan rondan familiam mia diligenta collegaro en labor bella sonjo del homaro por eterna benefectivitas.
Vi ascoltis compactiscon assortitante cantu cune titolo La Espero. Multiculturezzo urbestro protesto. Ahmed Abu Taleb estas nederlanda politikisto kiu naskiĝis en 1961 kiel filo de imamo en vilaĝo en Rif-montaro en Maroko. En 1976 kun patrino kaj fratoj li venis al Nederlando, fariĝis nederlanda ŝtatano, rapide lernis la nacian lingvon, studis kaj baldaŭ eklaboris kiel ĵurnalisto. Unue ĉe radio kaj poste ĉe diversaj komercaj televidaj kompanioj. Poste li fariĝis raportisto por la amaskomunikiloj ĉe la ministrejo pri bonfarto, popolsano kaj kulturo. En Amsterdamo li ec activis politike, fariĝis en 2004 skabeno por la socialisma partio de la laboro. En 2007, kiel unua nov-nederlandano, li fariĝis vicministro pri sociaj aferoj kaj laboro. Meze de oktobro 2008, la Rotterdama urba consilantaro electis lin nova urbestro. Forte protestis la loca dextrema partio Rotterdamo Vivebla, quio generale contravas influon de ne autoctonai nederlandanoi cae precipe de islamanoi. Abu Taleb estas islamano. Dum la skabena periodo en Amsterdamo okazis la murdo je la dekstra politikisto Theo van Gogh. Je tio okazo Abu Taleb sin montris vera gvidanto inspira. Inter alie li emfasis ke nederlandano preferas multkulturecon, kaj se iu ne povas akcepti la idealojn de la nederlanda socio, prefere tiu simple laŭ Abu Taleb paku sian kofron kaj foriru al alia lando. Krome ni ne ŝatas forsendi homojn, sed oni ja simple povas mem iri. Uno el la problemoi c'è lia conditativo ancora ufficiale effettivigota della concerna ministro. Su possibile ree estes la facta che Abu Taleb, kiel Maroc de Vena, estes duŝatana nederlanda kaj maroca. La legge en Maroco ne eblas resigni pri ies ŝtataneco. Estas jam delonge temo de diskutoj inter ambaŭ landoj. Kiam Abu Taleb fariĝis vicministro, tio ankaŭ kondukis al fortegaj debatoj kaj protestoj el dekstrema naciisma rondo de Gerrit Per Welling.
Yes, nun el manato ancavo, tabaco, tabua. Mm-hmm. La Austra Parlamento acceptis severan legion contra u fumado en restauratioi. La legio postulas limigita in zonoin por fumantoi. Nur en establoi cun areo gis maximume 15 quadratmetroi la esto libere povas decidi. Ciu li permessas fumadon? En restauratio cun areo inter 15 cae 80 quadratmetroin, la competenta autoritato devas priiugi ciu dividu de la eolie fumanta cae nefumanta zonoi eblas conforme alla protecto de monumentoi. Ce pli granda restauratio estes devige disponigi prescribitan zonon por fumantoi, se la restauratiestro entute permesas la nicotin giuon, eioi en cui oni raitas fumi devas havi sur bone videbla loco averton. Fumado minacas vian sanon cae sanon de viae cunuloi. Crome, la legio contra u fumado enhavas apartaen paragrafoin por protecti en restauratioi laboristoin, aparte iunuloin, cae patrinigiontoin. Tiui ne devas labori en eioi en cui ili inspiras tabac fumon. Crome, oni devas fixi en labor contractoi, che tiu raitas ricevi compenson quiu rompas sian dungorilaton pro passiva fumado. Mm-hmm. Restauratiestroi quiun ieal conformigas alla regio riscas montunoigis 2.000 euroi cae ocase de recidivo 10.000 euroi. Contrau agantoi gastoi povas ricevi montpunoi inter 100 cae 1000 euroi. La legio contrau fumado equalidos la 1 de januaro 2009 cae transiras periodo por reconstrui restauratioi dauros gis la mezo de 2010. De Evgeni Georgiev. Mm. Estas bone ideo, ĉu ne?
Yes,
en Aŭstralio estas tro longe ne.
Yes. Ĉu vi estis fumanto?
Ne, mi ne. Antaŭ kiam mi estas pli juna, mi fumis, but ne multe.
Ne gravas, no? Dankon. Nun, muziko. Ne aŭdis la belan voĉon de Tarcisio Lima. Li estas brazilano, kiu tre konata kantisto tie. Li havas kompaj disko Verda Steloj Brazilaĵoj, kaj unu de la kanto tie estas Ĉia Dolor.
Brilhe nova color Tia dolor Fogo flor Tia me cantas Pela cor Tia gran plena Em grisa em canjona Porque povo Brilhe nova color Na lum del sun Brilho e a gelum Me serena ombra E de ti me abrum Ti momente me penso Pri neni verso e mia plei riccia tresor viene e cantas mi ciu dolor cia dolor e mia coro ne prefugu for la lun del sun brilia de nun mese della Mente mi penso pri neni, from la granda revo, levi min al di.
strafas, mia verso e mia play riccia tresor, viene canta su mi. Ciu dolor, cia dolor, e mia corone prefugo for. Ciu dolor, cia dolor, e mia corone prefugo for.
Vi audis compactiscon Tacisio Lema, Verda Steloi, Brasilajoi, titolo Cia Dolor. Non pri post marco pri la cent jara UEA, ocaso della nau dec tria universale congressa en Rotterdamo UEA, mendis ce la posta compagnio to no to postmarcon cun la congressa simbolo ci faricis grandegam successo cae practice el cepicis iam dum la universal congresso malgrau multae peto ci ne estis reeldonita char post la paso de la universal congresso cia temo ne plu estis actuala. Nun ci estas ŝatata objekto ankaŭ ĉe ne esperantistaj kolektantoj, kiuj en retaj ĉioj pagas por ĉi multe pli altan prezon ol la originala vendoprezo. La furoro de la kongresa postmarko tamen instigis UEA mendi novan markon pri temo, kiu ja ankoraŭ aktualas. La jubilea jaro de UEA, la nova marko aperis en novembro kaj ĉiam nominala valoro egalas al tiu de la enlanda franko por ordinara letero en Nederlando. Ci montras la jubilean simbolon de la centiara UEA, designitan de Gui Lem Sevilla, cun la texto Centiaroi Universala Esperanto Associa. La jubilea postmarco estas vendata en folioi de dec marcoi, cae ci estas mendebla ce la libro servo de UEA. Unu folio costas 5 euron cae 15 centoin, plus francoi. Quanta rabato ne estas applicabla. Ancau tio ci marco estis eldonita en tre limigita quanto. El gazetarai comunicoi de UEA, red info www.eventoi.hu.
Bone. Ĉu vi kolektas postmarkojn?
Ne.
Kiam mi estis juna, mi kolektis.
Yes, ankaŭ.
Sed nun ne.
Ne, nun. Ne.
Vi ŝatas?
Mi kolektas monon.
Neniam havis ŝancon kolekti postmarkan diskon.
Se vi skribas al alia lando, kolegoj povas sendi al vi leterojn.
Mi jam estas juna viro, do.
Ne bezonas esti juna?
Jes, do.
Do, les.
Jes, el monato ankaŭ memorante miton. La 20 de junio centoi da serboi visitis de nove la monumenton Gazimestan apud Prištino, la cepuf urbo de Kosovo. Tie, samtagen 1309, okazis granda batalo inter unuĝintaj balkanaj armeoj, serbaj, albanaj, hungaraj, bosniaj, bulgaraj kaj tiel plu, kaj otomanaj fortoj. En la batalo mortis kaj la serba princo Lazaro kaj la otomana sultano Murat. Tamen finfine venki la otomanoj, sekvis 500-jara jugo de Balkanujo, fare della Ottomana Imperio. Malgrado completa malvenco ancao de serboi, ci lastai tutte strange consideras la tagon sancta cae glora. Despli ili ne comprenas che temas pri comuna batalo de Balcanae popoloi, ne nur serboi, ciui ecman primultis en la batalo. Ciuiare ili marsas amase la gazimestan por festi vencon. Strange estas, che venas serboi anca unun ciam Kosovo estas sendependa de Serbio, cae propra state existas. Tamen ili vendas instigite de politikistoj radicalae en Beogradu. La Kosova polico ne malhelpis ilin, cae zorgis nur pri securezzo. Albanoi montris sin de nove prudentae cae paciemae. La antauan tagon serboi de la norda parto de Mitrovica arrangis antaunon incitan convenon por starigi propran parlamenton paralelan al tiu electita en 2007 en Kosovo. Quancam la parlamento estas mallegia cae ne capablas influi enlandan politikon, albanoi cae internazian instanzon en Kosovo consideras gin alia provoco de la franco de serbae extremistoi. Tiui desires nec agnoski realetson, nec cun labori por reconstrui la plei novan ancorau malfortan staton de Europo. De Barthir Salimi.
Interessa. Non ato, avas interessa in articoloin.
Yes.
Dankon. Yes, musico. De la fama gruppo Accordo, estes prescau Christnasca,
yes.
Tempo, yes, periodo, la Accordo estes Christnasca Accordo, la titolo estes la eta tamburisto, cae por mi estes ne prescau malbona memoraggio, char mia filo estes eta tamburisto, cae la bruo estes terro la domo, dum Christnasco cae poste.
Yes.
Sed tiu canto ne estes terro bruo, estes tutte malsimile. Accordo, tre bona cantas, la eta tamburisto.
Pom 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 p
Yes, beautiful. Tebele, canto, la eta tamboristo de accordo. Do, estas interesa gazeto, kiu ni ricevis Esperanto en Afriko, de bulteno de la Afrika Komisiono, de UEA. Kai estas du interesaj artikoloj. Uno estas havas la titolon "Mia unua Europa vojaĝo". Por afrikanoj vojaĝi al Eŭropo estas ege malfacile, ne nur pro la kostoj, sed ankaŭ pro diversaj malfacile akirendaj dokumentoj, inter alie pasporto. Helpe de geamikoj enlande kaj eksterlande, mi finfine akiris pasporton kaj taŭgan invitleteron kun asekuro el Germanio. Alia grava etapo estas akiro de viso. Normale tiu etapo devos esti facila por mi pro fidindai documentoi kiwi mi jam havas, sed intertempe alia benina esperantisto nome François Husuno scribis alla germana consulo en Benino por plendi ke gi ne donu vizon al mi. Tiu esperantisto assertis ke mi stelis projekton lian, kai pro tio mi ne rajtas akiron vizon por partopreni la Universala Congresso in Rotterdamo. Finfine, la vizon mi akiris post pruvletero pri malvero de lia aserto. La vojaĝo ekis en la plej granda kaj grava flughaveno de Cotonou. Tio estis mia tut unua sperto pri vojaĝo per aviadilo. Tre komforta estas tiu flugo de Air France. Estas eĉ antau ciu voyagianto eta televidilo, porque tui regadu filmon lauplace cae informiju pritiendai aferoi, cia la temperaturo exta la aviadilo cae la itinero de Benino al Pariso. Mi gioius se la flugo daros eterne. Malfelice mi devos eliri en Pariso, cae poste daurigi al Dusseldorf. Cia las germana esperantisto entrainigis min por atingi Nuremberg. Survoje, mi atente juis la belan pesagion de Germanio, cae en Colonio la tiea catedralo vere altiras mian attenton. Post kelk taga restado en Nuremberg, mi plu voyagis al Antwerpeno, cae tie cune cun Agnes Gehlen al Rotterdamo, por partopreni en la UCO. Tio facte estas la ĉefa celo de la voyaggio. Tie mi conatigis cun amasoi de homoi el diversae landoi. Vortoi mancas por veri prescribi la etoson. Dum la congresso mi dejoris cune cun Agnes ce la Africa Budo. Estis tre bella sperto por mi partopreni por la unua foio en UCO. Malfelice, ciu havas sian finon, cae mi devis post la congresso reiri heimen al mia villaggio, Koji. De tiu voyaggio mi lernis pri kiel strukturi kaj ordigi aferoin. Mi lernis ke ĉio estas bele organizita en Eŭropo. Estas necese ke multaj afrikanoj spertu ion tian. La venonta UCO en Pollando devos esti alia bela okazo por partoprenigi pliajn afrikanojn. Mi captas la occasion por danki ciuin, sen ciui la voyaggio, la restado, cae la partopreno ne eblos. Mi comences per UEA, ciu acceptis mian aligion, la familio Haug en Nuremberg, ciu ebligis akiron de viso. Agnes cae Guido en Belgio, Martina Schaefer, Lars, Heinz, Frank, Evi Geist, kai aliai, scribis Pierre Huenavo. No, es es mal facili po ili voyagi al Europa, yes. Sed kai ofte monon helpas, kai es es alia articoleto pri la daurigo de studado en gimnasio danke al exter africae esperantistoi. Instruado de Esperanto en la publica unua grada leneo Jules Verstraeten en Koji kai en la regiono de Adahun estas suffice conata de pli ol ok jaroj. Helpi de esperantistoj ĉefe el Germanio, Belgio, Mexikio, Kanado kaj de la Fondaĵo Mondo ĉirkaŭ 40 geknaboj povas nun frekventi la duagradan lernejon. Frekventi tian lernejon en Benino estas relative multekoste. Pro tio ekster afrikaj esperantistoj pagas de pli ol 3 jaroj lernokostojn por preskaŭ ĉiuj geknaboj, kiuj finstudis en la unuagrada lernejo Jules Verstraeten kaj intensas daŭrigi en la duagrada lernejo gimnazio en Adahun. Je la komenco de novembro ĉirkaŭ 1300 eroj estis transdonitaj al Francis Agbenau, oficisto de Africa Officeo por pagi la lernokostojn de tiuj infanoj. Dum la pago ĉeestis reprezentantoj de la gepatra asocio de Koji, Pierre Huenavo, Nadu Sedo, Agaji Bienvenu kaj Kofi Gnonfulan, Michael Koji kaj kiel kontrolanto kai representanto de la gelenantoi dosu saduhunde. Tia la geknaboi de Koji, kiui nun frequentas la gymnasion, povas senzorge kai tranquille dedici sian tempon por lerni, e rapportis Francis Agbenau, officisto de la Africa Officeo de UAR. Yes, this is la problemo de yes, monon kai devos pagi por studi en lernejo. Yes. Es terura. Mi havas tempo por nur alian malgrandan. Es es un alvoco de la Benina Ilei Sexio. This is bone. Eble vi memoris ke Ilei renkontis ĉiare en Afriko. Ĉu nome de klubo aŭ asocio ĉiu Esperanto grupo ne celas plibonigi la vivkondiĉojn de siaj membroj. Pro tio ne necesas ke ni esperantistoj laciĝu serĉante donemulojn, krom se la donacoj helpos esperantigi la profitantojn kaj grandigi Esperantujon. Nia ĉefa celo estas konigi, disvastigi Esperanton tra la tuta lando kaj instrui tiujn, kiuj deziras ĝin lerni. Je la fino de ĉiu jaro, ĉiu lando, asocio aŭ klubo en sia raporto devus informi pri la progreso de sia kvanto kaj la nivelo de siaj membroj. Tion opinias la Benina Ilei Sexio, kiu planis kunsidojn kun ĉiuj Esperanto kluboj de la lando por certigi ke la kluboj funkcias glate. En Benino multaj kluboj estis starigitaj. Bone, sed pli bonus ankaŭ klopodi por ke ĉiuj membroj de la kluboj parolu flue la lingvon kaj altigu la nivelon de tiuj kiuj jam uzas ĝin. Ni evitu ke la samaj esperantistoj estu membroj de multaj kluboj. Ne dezirindas ke post tuta jaro klubano apenaŭ atingas la nivelon de la kvina leciono de unuagrada kurso. Bedarinde, ĝis hodiaŭ nur unu klubo gastigis la sekcion. Ni esperas ke la aliaj ankaŭ sin pretigas por sekvi ĝin kaj sen prokraste nin invitos. En la mala caso, ni consideros ilin kiel fictivain cluboin. Carlo Alofa verkis. Tre seriosa afero, ciu? Yes. Do, nun, esis prescao la fino de nia elsendo. Mi esperas che vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bonvolu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto Esperanto program 3000 P.O. Box 1106 Collingwood 3066 Victorio, Australia. Au per telefono 03-9736-1682. Cai por re-audi la programon, au por audi malnovain programoin in nia historio, iri al la retpagio www.melburno.org.au. Cai nun estes presco la dua horo, do ni devos adiaui vin, do.
Gis la raudo de miles.
Gis la raudo de Carlo.
Cai gis raudo de mi, sed ni lasses vin en la manoi de assorti. Vi jam audis assorti, sed estes alia canto en la compact disco Cantu Cune, cae la canto estes necias vian nomon, cae felician nascic tagon, doctoro Esperanto, yes.
Sur la strata quare cun Caestis vine vidis min cachanta en ambu Forvisis tablan post la brua festa de la gen Ne mia kelnerino cerce mia manca den Invitis trinchi capon Sed parolis prine nio Mi vin amas cara mia Sed ne sias nomen mi Mi vin amas cara mia Sed ne sias nomen mi En amai ludoi shainas che prosperas mi nanien Do ciu pli bone estos se ni lasos ludon tion Mi vin amas cara mia sed ne sias nomon mi Rach tequila mendes mi Kai attendante longe vin el drinkis iom pli Sidante en le auto Mi fracumis vin timpine Plen plene de felicio Mi nur memoras tion Che dum veper pasia Ec diris mi al vi Mi vin amas cara mia Sed ne sias nomen mi Mi vin amas cara mia Sed ne sias nomen mi En amai ludoi shainas che prosperas mi neniam Do ciu pli bone estos se ni lasas ludon tion Mi vin amas cara mia sed ne sias nomon mi La se